Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo ponovo čuti neke od najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji Na vratima Evrope, posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku poslušajte. Evropska unija će se privremeno vratiti uglju kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa, ali ne odustaje od cilja da do 2050. godine bude bez fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije. Denis Žiško iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
Za par godina ugalj neće biti isplativ. Dugoročno planiranje se ne može bazirati na trenutnoj krizi u Ukrajini.
O čemu studenti na posebnom smjeru koji se bavi isključivo Evropskom unijom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru uče, zna Nikola Škobić, magistar ekonomije.
Tu smo se pobliže upoznali sa područjem Evropske unije, koja je svrha, znači osnivanje Evropske unije sa cjelokupnim unutarnjim tržištem. Upoznali smo se sa ustrojem Evropske unije, način je funkcioniranja.
Iako su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odrasli i školovali se daleko od domovine, veliki broj mladih ljudi na različite načine nastoji pomoći Bosni i Hercegovini. Jedna od njih, Ajla Kuduzović, o tome kaže.
Ja kažem, djeca sam starija od 23-25 godina, pričaju kako žele da se vrate, da otvore firmu, svjesni su poteškoća i pozitivnih stvari i imaju želju čak da se vrate.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Evropska unija će se privremeno vratiti uglju kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa. I zbog smanjenja isporuke gasa iz Rusije u Njemačkoj, najavljeno je povećanje proizvodnje struje u elektranama na ugalj. Iz ovih informacija u BiH ne bi trebalo izvlačiti pogrešne zaključke da će Evropska unija odustati od postavljenih ciljeva da do 2050. godine evropski kontinent bude klimatski neutralan, odnosno da će prestati korištenje fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije. Priča Arnesa Grbešića.
Dok iz Evropske unije stižu informacije o ponovnom okretanju uglju za proizvodnju energije, istovremeno zvaničnici Evropske komisije navode da te odluke neće poremetiti dugoročne evropske ciljeve vezane za klimatske promjene. Na to u razgovoru za naš radio ukazuje i Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
Ono što se dešava je u stvari da će vjerovatno Njemačka i još neke zemlje pokrenuti neke od svojih kapaciteta koji koriste lignit i mrki, odnosno ugalj, u ovih sljedećih godinu i po dvije, ali će paralelno s tim u stvari ubrzati proces izgradnje kapaciteta obnovljivih izvora koji će se koristiti za proizvodnje električne energije, odnosno isto tako pokrenuti procese dekarbonizacije sistema daljinskih grijanja koristeći oslanjanje na obnovljive izvore, akumulaciju toplotne energije, toplotne pumpe, velike toplotne pumpe, geotermalne kapacitete i sve ostalo, što ide u skladu sa dekarbonizacijom energetskog sektora, kako električne energije, tako i toplotne energije.
Zbog povećanja proizvodnje u evropskim elektranama na ugalj nakon poremećaja na tržištu energenata usled ruske invazije na Ukrajinu, u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo stvarati iluzije da ugalj nije energent prošlosti.
Ono što naši fosilni lobisti sada promovišu kao eto vidite mi treba da se oslanjamo na ugalj, u stvari greška. Jer Njemačka je jasno rekla da imamo planove da otvorimo ili pokrenemo ponovno par termoelektrana na ugalj u periodu 2022-2023. Ali isto tako planiramo ubrzati proces izgradnje obnovljivih izvora. Tako da plan dekarbonizacije energetskog sektora će se samo ubrzati kao posljedica ovog rata u Ukrajini, a ne usporiti kako to promovišu naši fosilni lobisti.
Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na korištenju uglja. 2/3 struje se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. 1/3 proizvedene struje iz Bosne i Hercegovine se izvozi. Profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
Mi smo se kao obavezali da ćemo po onoj Sofijskoj deklaraciji da ćemo mi dekarbonizirati svoju privredu kompletno, međutim mi nemamo čak ni plan kako da se to uradi, tako da mi izgleda samo nastavljamo ono business as usual. Drugi problem, ne samo sa ugljem, problem kojim je sad Evropa izložena, a i mi isto tako, to je pitanje zemnog gasa. Zato što zemni gas, upravo Evropa je kroz neke svoje i strateške dokumente i neke prioritete koje dava za Bosnu i Hercegovinu nametala zemni gas kao prelazno gorivo i prelazni energent, umjesto da se više fokusira na obnovljive izvore energije.
Zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena je Evropskim zelenim planom. Potpisivanjem deklaracije u Sofiji države regije, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će sa Evropskom unijom raditi na tome da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralan kontinent. Ponovo profesor Samir Lemeš.
Recimo u Republici Srpskoj veliki zagađivač, velike termoelektrane ne plaćaju taksu naknadu za zagađenje zraka, za rashod federacije. Zato što oni lobiraju kroz politike da se to ne radi. Isto tako, u federaciji imate vrlo jak lobby proizvođača ovih iz mini hidroelektrana, proizvođača struje, tako da ja odgovorno tvrdim da su oni glavni krivci da politika u svojim prioritetima nema razvoj solarne vjetroenergije u, da kažem, u građansku energiju privatnih vlasnika, malih proizvođača, nego se ide na ruku samo tajkunima i investitorima.
Još jednom Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
Za par godina ugalj neće biti isplativ. Planiranje, dugoročno planiranje se ne može bazirati na trenutnoj krizi u Ukrajini. Ta kriza će, kao što sam rekao, samo ubrzati proces dekarbonizacije. Mi trebamo iskoristiti ovo vrijeme i intenzivirati izgradnju postrojenja za proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, za što imamo ogromne potencijale. Mi moramo podhitno, ali podhitno koliko sutra, promijeniti legislativu koja će omogućiti i privredi i građanima da postavljaju solarne panele na krovove svojih kuća ili poslovnih objekata, fabrika, da bi proizvodili energiju koja je potrebna za njihove potrebe i na taj način obezbijedili energetski suverenitet firmi i pojedinaca u ovoj zemlji. Monopol na električnu energiju će prestati za 5 ili 10 godina. Naše vlasti treba da budu svjesne te činjenice i prihvate te činjenice.
I ovom prilikom Denis Žiško oštro kritikuje političare u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zakon o obnovljivim izvorima koji podrazumijeva prozjumere kao koncept gdje bi vi mogli na svojoj kući postaviti fotonaponsku elektranu koja je dovoljna kapacitet da pokrije vaše potrebe i da predaje nešto u mrežu, stoji u ladicama od 2019. Taj zakon je usvojen u Republici Srpskoj prije par mjeseci. Takvi zakoni postoje u regiji, jedino još Federacija Bosne i Hercegovine blokira usvajanje tog zakona. Upravo iz ovog razloga, monopola i financijske koristi za pojedince koji kroz te privilegovane ugovore uzimaju milione iz naših džepova. Stvar je o tome što treba olakšati ljudima da proizvode svoju energiju. Pored toga, u regiji, već godinama, recimo u Hrvatskoj, a prošle godine i ove godine i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Makedoniji, se subvencionira građanska energija. To znači država pomaže građanima, subvencionira ugradnju takvih postrojenja na krovove domaćinstava. I to je ono što bi trebala i naša država da radi.
Pred Bosnom i Hercegovinom, koja ima bogate zalihe uglja, zapravo ne stoji mnogo izbora. Okretanje od tehnologija prošlosti prema obnovljivim izvorima energije neminovno je u Bosni i Hercegovini i ova pitanja bit će sve aktuelnija u narednim godinama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako funkcioniše Evropska unija? Koje su prednosti integracije? Šta svaka zemlja dobiva kada postane članica Evropske unije u ekonomskom, pravnom i društvenom smislu uopšteno? Sve su to teme o kojima već godinama uče studenti na jednom posebnom smjeru koji se bavi isključivo Evropskom unijom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Taj smjer je zaživio nakon što je Ekonomski fakultet učestvovao u jednom trogodišnjem projektu kojeg je finansirala Evropska komisija. Više u priči Mirsada Behrama.
Nikola Škobić iz Mostara je mladi magistar ekonomije koji je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru slušao predmet Ekonomske integracije u Evropi. Šta su na tom predmetu studenti mogli naučiti, Nikola govori.
Tu smo se pobliže upoznali sa područjem Europske unije, koja je svrha, znači osnivanje Europske unije sa cjelokupnim unutarnjim tržištem. Upoznali smo se sa ustrojem Europske unije, način njenog funkcioniranja, raznim politikama koje Europska unija provodi i mogućnostima koje Europska unija nudi, znači državama članicama.
Naime, u okviru studija poslovne ekonomije studenti imaju mogućnost da izaberu smjer pod nazivom Poslovanje sa Evropskom unijom, objašnjava dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Igor Živko. Sve je počelo još 2015. godine kada je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru aplicirao na projekte Evropske komisije i uspješno prošao aplikaciju modula pod nazivom Činjenice i izazovi pristupanja Evropskoj uniji. Modul je rađen zajedno sa ekonomskim fakultetima u Ljubljani i Rijeci. Ekonomski fakultet u Mostaru je bio obavezan da uvede kolegij koji bi se bavio Evropskom unijom, objašnjava dekan Živko.
Što je Ekonomski fakultet u Mostaru napravio, znači uveo ga u nastavni plan i program i na njemu se u 3 godine održavala predavanja vezana za Evropsku uniju, odnosno za evropske integracije, da bi onda kao rezultat tog projekta zapravo se razvio smjer poslovanja s Evropskom unijom, znači na prvom ciklusu i na diplomskom studiju istoimeni zapravo smjer.
Tako da po završetku projekta 2018. godine studenti detaljno proučavaju aspekte EU i specifičnosti poslovanja sa Unijom kroz obavezni kolegij koji nosi naziv Ekonomske integracije u Europi, naglašava dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Igor Živko.
Zato što i prije Evropske unije smo imali neke oblike integracija na tom tlu, a onda zapravo iz tog jednog, znači zajedno s jednim kolegijem koji je bio zajednički za sve studente, se zapravo razvio i taj jedan studij, smjer zapravo koji se specifično bavi poslovanjem s Evropskom unijom.
Zapravo studij i počinje pregledom ekonomskih integracija, objašnjava dekan Živko.
Kako bi se došlo zapravo do ovih suvremenih koji imamo danas, koji živimo, znači ekonomske i monetarne integracije u Evropskoj uniji, zatim zakonodavni i institucionalni ustroj Evropske unije, sve politike poslovne koje imamo na tržištu Evropske unije.
Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kaže i da se na smjeru pod nazivom Poslovanje sa Evropskom unijom analizira i napredak Bosne i Hercegovine ka EU.
Konkretno to je znači pitanje institucionalnog usklađivanja, znači financijski aspekti poslovanja, teme projekata i fondova Evropske unije, pravni aspekti tih internih politika Evropske unije i naravno tog prilagođavanja pravnim stečevinama svake zemlje, znači kandidata Evropskoj uniji, i naravno ono što je nama jako bitno, to je analiza konkurentnosti odnosno gospodarstva Bosne i Hercegovine u odnosu na tržište Evropske unije i te mogućnosti koje bi Evropska unija u svakom pogledu pružila znači našoj zemlji.
Na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru zaključuju da se studenti na evropski orijentiranom smjeru upoznaju sa poslovnim aspektima koje nosi Evropska unija i izazovima za privredu Bosne i Hercegovine. A koje su to prednosti integracije u EU? Magistar ekonomije i bivši student tog fakulteta Nikola Škobić u prvi plan stavlja kako Evropska unija raspolaže sa nizom fondova.
Najviše bi istaknuo obnovu tih nekih povijesnih znamenitosti i mogućnost za razvoj onih slabije razvijenih dijelova Evropske unije.
Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Igor Živko, naglašava kako bi se moralo znati da Evropska unija ima takav sistem koji u sebi nosi jasno definirana pravila, te se kroz poseban studij studenti uz ostalo upoznaju sa koracima koji se moraju napraviti u procesu integracije.
Ali mislim da u svakom slučaju zapravo se stječe jedna svijest o eurointegracijama, u prvom redu znači o koristima koje one nose, i zapravo podiže se jeli ta razina znanja, odnosno s druge strane možda i razmišljanja o svim tim prednostima koje za nas integracije mogu donijeti.
Zato je na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji korisno da studenti dobiju ta osnovna znanja, dodaje dekan Živko.
I da s njima mogu zapravo utjecati, naravno jednog trenutka kad završe studij i nađu se nekim pozicijama, mogu utjecati zapravo na kreiranje određenih odluka i naše približavanje Evropskoj uniji.
Nikola Škobić, magistar ekonomije koji je slušao predmet ekonomske integracije u Evropi na posebnom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kaže da su se na tom studiju također dotakli činjenice da je u svijetu sve veća globalizacija.
I da samo zajedno, znači kroz sve veću globalizaciju, odnosno u ovom slučaju kroz Europsku uniju, možemo zajedno prebroditi znači probleme s kojima se susrećemo u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U nastavku ćemo o onome što Evropska unija ili pojedine njene članice rade u Bosni i Hercegovini. Na primjer, ambasada Republike Češke u BiH organizovala je u Gradačcu Czech Water Days, posvećen snadbijevanju i tretmanu otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, kao i prezentaciju češke industrije u ovoj oblasti. Cilj ovog događaja je upoznavanje sa razvojnim projektima i tehnologijom, kao i međusobno upoznavanje relevantnih aktera i partnera iz Bosne i Hercegovine i Republike Češke, te predstavnika lokalnih vlasti, međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija. Zoran Matkić.
Predstavnici gradske administracije i komunalnog poduzeća upoznali su sudionike o uspješno implementiranom projektu rekonstrukcije prečistača otpadnih voda u Gradačcu. Ovaj projekat je ocijenjen kao jedan od najbolje implementiranih projekata u Bosni i Hercegovini. Naime, grad Gradačac je uz pomoć Češke razvojne agencije, Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, vladom Tuzlanske županije i Švedskom razvojnom pomoći uradio rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić.
Ovo je jedan referentni projekat kojeg predstavljamo našim kolegama iz susjednih općina i gradova u Bosni i Hercegovini koji tek ulaze u realizaciju ovakvih i sličnih projekata. Naime, treba da znamo da su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jako skupa postrojenja i da je, nažalost, veoma mali broj gradova i općina u Bosni i Hercegovini završio ovaj posao.
Na području Tuzlanske županije od 13 lokalnih zajednica svega njih 3 imaju izgrađene prečistače otpadnih voda.
Prečistač otpadnih voda u Gradačcu je jedan od projekata koji je Češka vlada i Češka razvojna agencija ocijenila kao jedan od najuspješnijih u Bosni i Hercegovini. Naravno da nam je zadovoljstvo da evo danas budemo primjer dobre prakse.
Ukupna investicija iznosila je oko 3 milijuna maraka, naglašava Dervišagić.
Danas imamo dakle jedan projekat, odnosno jedan sistem, jedno postrojenje koje je potpuno automatizovano, koje radi i postiže rezultate u skladu sa evropskim standardima i evo još jednom kažem koje je pored toga što vodimo brigu o zaštiti okoliša na ovaj način omogućilo privredi Gradačca da obzirom na uslove koje postavlja Evropska unija sklope mnoge sporazume ili ugovore sa svojim inozemnim, prije svega evropskim partnerima, što naravno za posljedicu ima i povećanje broja zaposlenih na području grada Gradačca.
Češkom danu voda u Gradačcu nazočio je i Dragan Mišić, šef odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i europske integracije u općini Teslić. U ovoj općini uz podršku Češke razvojne agencije od 2,6 milijuna eura u tijeku je implementacija projekta rekonstrukcije i dogradnje postrojenja za preradu pitke vode.
Radi se o rekonstrukciji postrojenja koje je izgrađeno 68. godine i bit će zamijenjena kompletna tehnologija, završeni građevinski radovi i mi ćemo imati jedno potpuno novo, mogu reći, funkcionalno postrojenje koje će proizvoditi 60 litara vode i osim toga izgradit ćemo novu tehnološku liniju istog tog kapaciteta koja se upravo gradi, evo imamo u toku betonske radove i zajedno s kolegama iz Češke, znači Complenium Arco Technology koja je odabrana od strane Češke razvojne agencije, zajedno implementiramo projekat. Na naše zadovoljstvo trenutno imamo dobru dinamiku, teče bez većih problema i iskreno se nadamo da ćemo do sredine naredne godine uspješno završiti kompletan projekat i pustiti postrojenje u rad.
Češka vlada putem Češke razvojne agencije među vodećim je donatorima zemalja Europske unije u Bosni i Hercegovini po pitanju vodoopskrbe i izgradnje prečistača otpadnih voda. Petar Gandalović, direktor odsjeka za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć iz Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke.
Samozřejmě jednou z priorit naší pomoci je ochrana životního prostředí.
Jedan od razloga zašto mi podržavamo projekte upravo jeste i smjer u kojem idemo je zaštita okoliša. Apsolutno smo se odlučili za ovaj i ovakve projekte zato što želimo pomoći Bosni i Hercegovini pri ulasku u Evropsku uniju zato što je to jedan od uslova Evropske unije, dakle zaštita okoliša.
Požadavki na vstup do Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Iako su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odrasli i školovali se daleko od domovine, veliki broj mladih ljudi na različite načine nastoji pomoći svoje zemlji da savlada probleme i priključi se porodici, evropskih država. Ajla Kuduzović živi u Ženevi u Švajcarskoj i kaže da pripada generaciji mladih ljudi koje je dugo mučilo ko su, šta su i kome pripadaju i da bez obzira što ih Bosna i Hercegovina nije ničim zadužila, osjećaju obavezu da joj pomognu svojim znanjem, vezama, kapitalom. Sa njom je razgovarao Alen Bajramović.
Ajla Kuduzović rođena je u Prijedoru 26. juna ratne 1992. godine. S porodicom je također ratne 94. izbjegla u Švicarsku. Odrasla je u Ženevi ne pamteći kako je Prijedor izgledao ranije. Za strahote koje je srpska vojska počinila nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom iz ovog grada saznala je kasnije, pa i o Bosni imala sliku formiranu na osnovu priča iz rata.
Sjećam se da smo dugo imali bijeli kamion. Babo je to kupio za dan kada bi se vratilo u Bosnu. I ne znam, sjećam se da smo često molili ga da igramo se, da uđemo kao šoferi, da se vraćamo kući, da se vraćamo u Bosnu. Ne znajući uopšte šta je Bosna, niti šta je kuća. A znajući da nam tada nas je majka, znači, od babe i mama čekala, did, pa nekako smo tu kao djeca naivno maštali o tome.
6 mjeseci provela je na praksi u Sarajevu. Bio je to na neki način povratak u Bosnu, ali je tokom boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine definitivno spoznala da je i Švicarka.
To me mučilo 3 mjeseca. Ko sam, šta sam, gdje pripadam i na kraju sam poslije 3 mjeseca skontala sebi, Ajla, ti jesi Švicarka. Ti jesi Švicarka i Bosanka, udrobla si, nešto si između i sasvim je to okej. Okay, jer većinom, nije da sad ću se hvaliti, većinom stvari koje su me u njihovim očima vezale za Švicarsku su bile pozitivne stvari. Poprilično dolazim na vrijeme, poprilično radim stvari na jedan način. Kad sam bila u Sarajevu, prihvatila sam u stvar koliko sam vezana za Švicarsku i koliko je ona na mene imala jak uticaj.
Da nije prognana iz Prijedora, kaže da bi završila veterinarski fakultet, ali ovako je i sudbina njene zemlje uticala da upiše studij međunarodnih odnosa, magistrira političke nauke s fokusom na rat u Bosni i Hercegovini i genocid. Željela je, kaže, shvatiti zašto su se ljudi ubijali na taj način, ali još uvijek nema odgovor. Uporedo sa školovanjem veoma je aktivna i u nevladinom sektoru. Organizira događaje koji su posvećeni promociji Bosne i Hercegovine, ali i Srebrenici, Prijedoru, kulturi sjećanja. Ajla je predsjednica udruženja Komisija bijelih traka, koje je osnovano zbog 31. maja i Dana bijelih traka, Dana sjećanja na 3176 ubijenih Prijedorčana.
Naš cilj je imati utisak, imati impact na mjestu gdje mi živimo. To jeste Ženeva, Švicarska, Francuska. Prvi je cilj borba protiv negacionizma, znači kada se negira ovam u Švicarskoj, kada naš ambasador bosanski Boro Bromza negira neke događaje, činjenice koje se dogodilo u Bosni i Hercegovini, promoviše jednu specifičnu politiku, mi stojimo tu da kažemo istinu. Druga stvar je da se širi informacija o tome što se dogodilo, kao prvo među nama, o tome što se dogodilo u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, da osjetimo da smo u suštini jedan narod, da smo prošli kroz iste stvari i da moramo biti ujedinjeni. Moj je lični interes da se fokusiram i na Švicarce, na ljude koji su obrazovani, na studente koji studiraju međunarodne odnose, političke nauke, diplomatski u Ženevi, ovamo, znači diplomatski krugovi su ogromni, a zadnja stvar jeste da mi se borimo protiv diskriminacije. Bijela traka je simbol čiste diskriminacije na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti.
Mladi su dugo razmišljali imaju li pravo govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini, o događajima koje nisu zapamtili i uticati na sudbinu zemlje u kojoj ne žive. Ajla je tokom boravka u Bosni i Hercegovini shvatila koliko je apsurdan sistem i koliko je težak život u Bosni i Hercegovini.
Ne plašim se niti da na kraju mjeseca, niti da ću izgubiti posao ili da neću imati para ili da ću biti glana ili da će izbiti neki rat. Neću reći da mi je lako, ali definitivno mi je lakše pričati o nekim stvarima jer nisam tu. Ja sam odrasla ovamo. Bilo bi još lakše zaboraviti da sam porijeklom iz Bosne, zaboraviti da sam porijeklom iz Prijedora, da se ne mučim s tim stvarima, ali je nemoguće. Da li znam zašto, ne znam još.
U vrijeme kad zbog ukupne situacije veliki broj građana odlazi iz Bosne i Hercegovine, Ajla nam govori i o drugačijem trendu, da Bosanci u dijaspori, ne samo oni koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, već i njihova djeca rođena u Europi, sve više govore o povratku.
Djeca, a ja kažem djeca jer sam starija od 23, 25 godina, pričaju kako žele da se vrate, da otvore firmu, svjesni su i poteškoća i pozitivni stvari i imaju želju čak da se vrate. Po mom mišljenju, koji je najveći problem u Bosni i Hercegovini. Nesloga. Ne pričamo o neslogi među etničkim grupama ili strankama. Mi ljudi koji imamo isti cilj, koji jeste jedinstvena Bosna i Hercegovina, država koja napreduje, mi se međusobno ne znamo složiti. Za dijasporu ja vam kažem slobodno, koristite nas. Korist nije loša sama u sebi. Ako se pametno stvari koristi, može se dostići do dobrih stvari. Koristite nas slobodno, koristite naše pare, koristite naše networke, koristite ako smo na pozicijama, koristite nas. Tu smo na raspolaganju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Među posljednjim medaljama i priznanjima koje su stigla na adresu Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine su i dvije zlatne medalje Cazinjanina Husnije Kapića. Na međunarodnim izložbama u Poljskoj i Hrvatskoj dobije zlatne medalje, a u Češkoj Republici i Rumuniji specijalna priznanja za svoj izum CNC mašina za rezanje stiropora i pijenastih poroznih materijala. Radi se o poduzetniku koji u jeku pandemije pokrenuo vlastiti biznis i posvetio se inovatorstvu. Njegovu priču donosi Azra Bajrić.
Paralelno sa radom u sektoru kulture tokom posljednjih 30 godina, Husnija Kapić iz hobija se bavio raznim inovacijama, osmišljao unapređenja koja bi pomogla ne samo njemu. U jeku pandemije odlučio je pokrenuti sasvim novi biznis.
Tad sam krenuo, već je bila urađena CNC mašina za pijanaste materijale. U stvari bila je CNC mašina za stiropor, sad je to savršeno, sad radi sve pijanaste materijale, znači od spužve, od stiropora, od, znači sve što je na bazi pijene. Pa evo dvije godine ja već s tim radim i patentirao sam je, dobio sam patent, mašina je zaštićena kako u BH, tako na evropskom i svjetskom tržištu, znači to sam zaštitio. Dobio sam CE certifikat za izvoz. I registrovao sam i malo i firmu za izvoz toga i radim lagano, znači sad te mašine.
Potvrda uspješnog rada stigla je nedavno sa međunarodnih izložbi inovacija u Poljskoj i Hrvatskoj. Na obje je dobio zlatne medalje, što je za njega, kaže, od ogromnog značaja.
U Hrvatskoj sam dobio zlatnu medalju za mašinu. Zatim sam bio u Katovicama u Poljskoj na internacionalnom show gdje je bilo 35 zemalja i od tih 35 zemalja bilo je 560 inovacija. Tu sam dobio isto zlatnu medalju. I dobio sam od Češke ambasade za inovacije, Institut za inovacije, specijalno priznanje. I nakon toga sam i u Rumuniji mašina bila u Jašiju gdje je bio isto internacionalni show evropski i tu sam dobio srebrnu medalju. Znači ipak uspješna mi je ova godina bila i tako sve u vezi te moje mašine. No, to je za mene nešto veliko, ogromno, zašto sam ja dobio, nisam vjerovao da je to toliko moćno, da sam ja to toliko to usavršio. Znači, od softvera, od veze mašine sa softverom, od inovacija koje su veoma bitne u tom softverskom dijelu, gdje je to nešto drugog tipa u odnosu na te ostale mašine. I to je viđeno i zato sam i dobio to. To sam predstavio svoje. Toliko sam je pojednostavio, znači da ne treba nikakva znanje veliko da bi vi upravljali s tim strojem. Od instalacije pa do samog rada mašine i to.
O kakvom se izumu radi? Kakva je to u stvari CNC mašina, zbog čega je posebna i koje su njene mogućnosti?
Ta mašina je toliko moćna da ona može da radi, na primjer, sad imamo i velike mašine koje od blokova rade štukature, lajsine, koje su dekorativne za u objektima, rade se zgrade vani, znači imamo lajsine koje se rade arhitektura, znači to je sve stiropor koja je pređena sa specijalnim masama i stavlja se za eksterni dio, a onda za unutra, za led, rasvjetu i sve to. A ove male mašine, one su dosta praktične za pakovanje, na primjer, flaša. U medarima, na primjer, da bocunove da budu u jednoj kutiji koji su zaštićene za transport. I od reklama, od ispisa, od dekora, mislim, široka primjena, daleko široka primjena. Stiropor je obnovljivi materijal koji ne zagađuje okolinu, ali koji je 100% obnovljiv. I radim sad jedan mlin, znači kad već radite sa stiroporom, da ne bacate u okolinu to, meljete taj stiropor u te istu, znači vraćate mu stanje, tako da ste u tlakove za izolaciju, za sve to. Nema bacanja ništa stiropora, otpada nema u prirodi više.
CNC mašina za rezanje stiropora i pjenastih poroznih materijala je za Husniju, kaže, tek početak i sebe vidi u inovatorskim vodama jer već je suočen sa novim izazovima na koje želi odgovoriti ne samo zbog sebe, već i ostalih koji se bave sličnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.